Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Pasaden asteburuan Basauriko Rockin lehiaketan izan gara. Eta bertan ezagutu ditugun talde berriak dakartzagu gaur piknikera. Datorren asterako ere badugu plana gainera. Afixan Frankenstein Daraman Fant, Bilboko Zinemaldi Fantastikoa 20. edizioa jasotzear da eta. Lagun, honegin!
Atarira irten zenean, Augustok eskuineko besoa luzatu zuen, eskubarrena behera eta zabalik, eta zerura begira geldirik egon zen une batez, estatua handikia bailitzen. Etzen mundua bere ganatzen ari, euririk bazen entz ikusten baizik. Eta eskugainean sirimiri mantxoaren freskura sumatzearekin batera begitartea zimurtu zuen. Eta ez lambroa gogaikarri zitzaiolako, euritakoa zabaldu beharragatik baizik. Hain zegoen dotore, hain lerden, tolestaturik eta berezorro barruan? Euritako itxia dotorea den einberean da itxusia euritako zabaldua. Zoritxarrekoa gauzez baliatu beharrau, pentsatu zuen Augustok, gauzak erabili beharra. Erabilera kondatu ez ezik suntxitu ere egiten du edertasun oro. Objektuen eginkizunik sotilena ikusgai izatea da. Bai ederra laranja sabeleratu aurretik. Hau zeruan aldatuko da. Gure zeregin guztia jainkoari eta harengan gauza guztiei so egitera mugatuko edo hobeki esanda zabalduko denean. Hemen, bizitza pobre honetan, jainkoaz baliatzeaz baino ez gara arduratzen. Zabaldu egin nahi izaten dugu aterki baten modura gaitz guztietatik babes gaitzen.
Ez da Villa de Bilbao, pop-rock lehiaketaren edapen zabala eta zona duen jaialdia, baina bere lekua egiten dihardu Basauriko Rockin lehiaketak. Bigarren edizioa izan du aurtengoa, Arrigorriaga, Orduña eta Galdakaora zabaldu dena. Eta ugaritu eginda izena eman duten taldeen kopurua. Guztira 105 izan dira lehian, Euskal Herri guztitik etorretakoak. Hiru sari nagusiak nork lortuko. Talderik onenari, tokiko talderik onenari, aipatutako lau udalerrietako kideren bat zuten taldeentzat, eta euskaraz abesten duen talde onenari sariak. Aipatutako 100 gora taldeetatik 6 finalera heldu eta Basauriko Sozial Antzokian jotzeko aukera izan zuten maiatzaren 3an. Bagoitzak 20 minutuz. Guztiak maila bikainekoak eta oso ezberdinak musika joerari dagokionean gainera. Guztietan bakarlari bakarra izan genuen Maider Legarreta. Baita finaleko neska bakarra ere. Eta naiz eta ez zuen saririk erdietzi, bestalde gazteleraz abestu zuten Arana eta Hilo Rojok ere ez, epaimaikide bat baino gehiago harritzea lortu zuen Legarretak. Oso gaztea izan da erakutsi zuen maixutasunagatik. Musikagintzan ibili duen orain arteko bidea eta Rockin lehiaketara aurkeztu izanari buruz berba egiteko, finalera heldu zen bakarlari eta neska bakarrarekin, Maider Legarretarekin egonda piknik.
Ni musikan txikitatik hasi nintzen, lau urterekin musika eskolara sartu ninduten gurasoek, eta ba, nire lehenengo instrumentua trekitixi izan zen. Gero beranduago, ba, pandero ere jotzen hasi nintzen, eta bueno, ba, nire lehenengo abesti 11 urterekin sortu nuen trekitixarekin eta euskeraz, eta ba, beranduago beste hainbat abesti sortu nituen trekitixarekin, eta horietako bat ba, korrika txikiko abesti izan zen, 2009an, eta ba, gero ja nagusiagoa egin naiz, eta bueno, pues, hasen nintzen ere piano eta gitarra jotzen, eta kantoko klase batzuk jasotzen eta horrela, eta ba, beste mota bateko abestiak sortzen hasi nintzen. Eta ba, rokeinera presentatu nintzen, ba, nire amak esan zidalako, nik hasi da ez nukan horrela ideiarik presentatzeko, bez, eta berrak esan zidan, bueno, ba, presentatu eta bintzet, ba, bidali zura abestiak. Eta ba, bidali nituen, eta egun batean, ba, ituzi daten esan ez, ba, finalera pasatu nintzela, eta bueno, ba, oso pozi joan nintzen finalera. Eta gero bango esperientzia, ba, ikaragarria izan zen, ze jo, hango taldeak nivel handia daukate, eta ba, nian egon nintzen, eta jo, pues oso pozi nengoen.
Maider Legarreta 16 urte, baino ez dituen neskato galdakaoztarra da. Eta zoragarri kantatzen du. Rokeinen, hiru kanta jo zituen zuzenean bi musikarik lagunduta. Eta guk haietako bat hautatu dugu. Tonight, komposatzaileak berak aurkeztuko diguna.
Justo kantu hori da, maitasun kantu bat. Eta baidatzen duen agurtxo bat kontatuz, baudan gertatzen den lehenengo maitasunaren iztuta. Ba, badakizu, nera bezaroan ba, horrelako gauza gertatzen direlako, eta bueno. Hori kontatu zuen.
Together happy and one more time you look at me with your eyes and your beauty is mine. You touch my hand, I swear I love it, and tonight you are my man, and in this moment I know we're gonna be together forever.
bueno, ni orain batxiergoa egiten ari naiz, eta egiten ari naizen batxiergoa ba, musikarekin erlazionatuta dago, da musikaren eta arte eszenikoen batxiergoa, eta gero ba, parte ere ba, musika eskolan nabil, konservatorioan egon nintzen, baina gero borratu egin nintzen, eta Mr. Jam izeneko akademia batera noa, kanto ikastera, eta bueno, ba, txikitatik dara mate musika ikasten. Orduan, ba, gustatuko leitzaidake, pixka bat, ba, mundu horretan jarraitzea eta musika gehiago ikastea. Batzertan izan behar arre profesional bezala, baina bintzat, ba, musikaren munduan sartu, edo, ba, gustatuko leitzaidake, irakasle bezala, aunque sea, edo, ez dakit, ez da zertan izan behar hor profesionala, ze badakit oso zaila dela mundu horretan horrela sartzea.
Gaur gauean kantua aurkeztu ostean, etorkizunari begira zer gurako lukeen agertu digu Maiderrek Piknik agurtu baino lehen. Rokein lehiaketan gustukoen zein talde izan zuen ere agertu digu.
Bai, bueno, niri gehien gustatu zitzaidan taldea, ba, Highlight izan zen, indarraskorekin josutelako, eta bueno, horiek izan ziren gustokoenak, baina bestela guztiak josuten superrondo. So if a man's gone like you, I guess I couldn't take satisfaction. Even if we try to smile, we lie, there's this so angry deep inside of me. She prays for me, she prays for my body, but she also prays for every little thing she needs. Nobody came to rescue me, I said, hey love, I'm gonna take out. Today I put up your makeup. Now I'm the control, I don't look at you. I made you selfish, but now this is me, and you really don't know what I'm gonna do. Yeah, if you knew what you wanted, did you find what I need? Did you find what I mean? If you had no heart, you get show that you would get it by you. You're right for me. Understand? Then if you knew your desire, didn't find what I need.
Legarretaren gustukoen suertatu zen The Highlights laukotea izen dugu Blixy Toms kantuan entzungai. 2012an sortutako Arrigorriagako taldea Mario Koira ahotz eta gitarrak, Miguel Moral ahotz eta basuak, Xavier Valero gitarrak eta Sergio García bateriak, lau ileluzek osatua dago. The Highlights taldeak zuzenean eskarmentua duela erakutsi zuen, eta tokiko talde honenaren saria lortu. Eta Arrigorriagarrak The Weaponsen pare-parean joba zuten ere, azken hauek eskuratu zuten talde honenaren saria, single bat eta videoklipa grabatzearena. The Weapons Bilboko Psychobilly laukotea dugu. Lehendik ere talde ezagunetan jotako eskarmento handiko musikariez osatua. Boogie Punkerseko gitarra jole Carlos Beltran, kasu. Berarekin batera Javier Caballero, Víctor Martín eta Julen Espeso dira taldekideak. Aurki debut lana kaleratzekoak egin dira. Jarrera badute, baita soinua ere, jainkoaren izenean. Rockein lehiaketarekin bukatzeko hirugarren talde saritua aurkestea baino ez zaigu gelditzen. Euskaraz kantatzen duen talderik onenari saria Larry Bird laukote bizardunak erdietzi zuela eta bertako kide Xavier Doncel kasetariaren gana jo dugu.
Duinan, ba, 2012 amaiera hortan. Kontua da, ba, bai Claudio Albartaneu ibiltzen ginela nun deitzen zan talde baten, eta hori, ba, bueno, amaitu izan. Eta, bueno, ordutik, bakoitzak bide zabate hartu denun. Claudio, adibidez, Claudio señoresen nazi zen, goikorekin batera, orain gure abeslaria dena, eta Alvarok derrit barriaren jotzen du. Eta nint naiz bakarra, beste talderik ez daukena. Kantu pilo bat atera ziren, bale, nengo hilabeteetan, oso emankorrak izan ziren denengo ba, lau bosten zaiodiek, eta gero maketa garratu genuen. Maketa, bueno, edo EPA edo nahi duzun bezala ditu. Sei kantu garratu genituen, txerranen estudioan, Zaratamon, eta bueno, bueno, bila iruan aritu gara, eta bueno, izan du ibilbide apur bat.
Nun izan zirenetatik egun señoresen diren musikariak Larry Bird sortu dute beraz. Xavier Doncel, Álvaro Barriuso, Claudio Pabán eta Asier Goikoetxeak. Eta zarean sei kantuko demo lana eskuragai jarri. Etorkizuna oso argi ikusten ez duten arren, saria eskuratu dute Rockeinen.
Kontua da hauek, sorri izan bezala, hauek taldeko beste partaideak badauzkatela beste 11.000 proiektu, abiltzate Great Barrierren, abiltzate señoresen, abiltzate eskuntu de liderren ere bai, eta orduan claro, Larry Bird-ek ez dugu, Larry Bird-en zako ez dugu denbora askorik, eta horrela, hasieratik horrela erabaki genuelako, osea, hasieran esan genuen, mira, talde bat egin nahi dugu, zerbait sortu nahi dugu elkarrekin, baina ez dugu gauzarek, presidarekin hartu nahi, eta beira, ensaiatzen badu ondo, ez badu ensaiatzen ondo, kantuak ateratzen badira ondo, ez badira ateratzen ere bai oso ondo, duan. Epe edo maketa hori grabatu genuen, eta besteri gabe, oza, eta gure zera erantzunik naturalena izan zen, sarean eskeritza, eta sarean eskeritzen nuenean, pare bat zigilu gara nahiko handelaraunek, esan ziguten, ostras, argitaratuko bazen dute, guk presta dago inakera laguntzeko, eta hola, eta behin, oza, eta jesarri ginen, eta zan genuen ezu, eta kopia batzuk ateratzen baditugu, eta orduan, kopiak ateratzen nituen. Eta behin kopiak aterata, kontzertuak atera dira, eta lehiaketetan, bernaiko majo egin dugu. Nahi zut ezan, azkenean, hartzen nahi ala sontua, pausuz, ez daukagu inungo pretentzik, baina zero, osea, zero, alde batetik, beste proiektu batzutan gabiltzalako, oso lanpetuta, eta beste aldetik, horrela egiten genuelako hasieran, eta gure bizitza pertsonalako ere, denbora behar dugulako, hau denbora pasaba da, eta zerbait sortzen bada guai, baina hori, beste filosofia batekin ezakitu gaitu amarretara heldu gara, eta ez dugu pentsatzen ga rock and rollarekin ez dakit bizitza irabaziko dugunik, ez dago pretensiorik, zero.
Doncelek onartzen duen ez baina, jada kantu berriak ere sortuak dituzte. Eta horietako bat bederen grabatzea espero dute.
Alde peonek badauka ibilbide apur bat eta ez da egiten maitzen denean, orduan ikusiko dugu. Kantu berriak rematatu eta estudioa sartu, edo tal, momentuz, zari honekin, kantu bat behintza grabatzeko asmoa daukagu, baina eskaitzak egiteko denborarik izan horrein di gure artean hitz egiteko, eta hitz egiteko zer egingo dugun, ez?
Yeah.
Maider Legarreta, The Highlights, The Weapons eta Larry Bird, oso tankera ezberdineko lautalde berri eta bikain entzunda, agurtu dugu Rockain. Maiatzaren 9tik 16ra bitarte, Bilboko Zinemaldi Fantastikoak, Fantek, 20. edizioa hartuko du. Genero fantastiko eta beldurrezkoaren pantaila bihurtuta. Urterik urte, gero eta sendoago, urtetan lozorroan izan eta gero azken bi edizioetan 150ean hasi da publikoa pentsa. Genero fantastikoaren saleari ez ezik, Zinema saleari egiten dio orokorrean eta bete-betean egiten dio bertaratzeko gonbitea jaialdiak. Horretarako, iazkoarekin alderatuta, 140 lan gehiago proiektatuko ditu. Ez du alferrik 20. urtemuga. Bilboko jaialdiak generoko egile berriak saritzen ditu urtero Fantrobia sariarekin. Aurtengoa Jorge Doradorentzat izango da. 1976an jaiotako madrildarra zuzendari laguntzaile izan da Pedro Almodóvar eta Guillermo del Toro zinemagile ospetsuen lanetan. Eta Minscape du aurreneko film luzea, Bilbon botako dena. Sail ofizialaz eta Fant laburrean lehiaketez aparte, Fantek Koreako zinemagintzari eskainitako atala. Kaie 13 katearekin batera atondutako Little Secret Films eta Charmandiko lanen bilduma den Panorama Fantastikoa zikloak ere antolatu ditu jaialdiak. Baita aspaldiko lanak berreskuratzen dituen Fant Maisuak eta Fant Erreskatean atalak ere. Beraz, Fant 2014 film luze eta laburrei zuzendutako atal berriak antolatu eta beti-betikoak sendotu ditu. Hau ez gain, Sanz eta Molins Derreiko jaialdietatik ekarritako film laburrei eskainitako beste atal bat ere eskainiko du. Hauetaz gain, jada klasiko bihurtu den nontze filmak eta aurten 20. urteurren ospatzeko Kanal Plusen babespean antolatu den trailer faltzuen lehiaketa ere jasoko ditu Fantek. Eta zinema aretoetatik kanpo, gido ikastaro bat, masterclass bat eta kontzertu bat ere izango dira jaialdiak antolatuta. Maiatzaren 14 eta 15ean zinema eta telebistarako beldurrezko gidoien ikastaro bat izango da Kanpo Elizeo Santzokian. Eduardo Saramellaren eskutik. Beldurrezko istorio bat izenburupean. Biharamunean, maiatzak 16ean eta jaialdiaren azken jardunaldian, Birth Boy animaziozko film laburagatik 2012an goia saria eta Sangre de Unicornioarekin iazko jaialdian, iazko Fanten, euskal film labur onenaren saria jaso zuten Alberto Vázquez eta Pedro Rivero sortzaileek masterclass bat gidatuko dute. Animaziozko proiektu baten zuzendaritza lana izango dute eskolagaia. Egun berean, Evidence aretoko kontzertuarekin itxiko da Fant. Eskarmento hondiko Defcon 2 madrildar taldeak joko du bertan. Sarrerak salgai dira jada 5 eurotan. Eta jaialdirako bonoa 20 eurotan. Eta doaneko proiektzioak ere ugariak dira gainera. Estatuko zinemaldi fantastikoen giroan, Donostiako beldurrezko zinema astea eta Madrileko nocturna gainetik ei ditu Fantek. Eta gailurrean da Sitchesko zinemaldi fantastikoa. Baina Bilbon egiten diren zinemaldietan sutzuenetarikoa da. Sekulakoa izan ohi da zaleen arteko giroa.
Filmei dagokienean, 8 egunez 40 luze eta 40 labur pantailaratuko dira. Sail ofizialean 11 lan izango dira leian, herrialde ezberdinetakoak, Espainia, Alemania, Hego Korea, Israel, Estatu Batuak eta bi koprodukzio, Australia eta Britania hundikoa bata, Franco Kanadarra bestea. Guztien artean bakar batzuk nabarmentzearen, Borja Crespo Bizkaitarraren Neurowall opera primaren estreinaldia jasoko du jaialdiak eta Ty West sonatuaren The Sacrament filmaren estreinaldia. Estreinaldia dela eta gainera Bilbon izango da West. Iazko bideari jarraituko dio horrela festivalak, iaz Park Chan-wook kultuzko zuzendari korearra izan baikenuen Bilbon Stoker filmaren estreinaldirako. Sail ofizialeko filmak Alondegiko Golem zinemetan ikusial izango dira domekatik eguaztenera, hiru film eguneko. Film luzez gain, Fant laburrean nazioarteko 12 film labur lehiatuko dira. 20. Fant jaialdi hau maiatzaren 9an hasiko da Kanpo Elizeo Santzokian, barikuan beraz, Malagako jaialdian hiru sari lortu dituen film batekin. Alfredo Monteroren La Cueva.
Gainera eta barikuan bertan lehiaketan parte hartuko duten 11 euskal film labur pantailatuko dira gauez. Astebete geroago, maiatzaren 16an itxiko da jaialdia BBK aretoan. Sari banaketaren ostean, Zarpazos, un viaje por el Spanish horror dokumentala emango dute bertan. Victor Matellanoren lanak Christopher Lee-ren aurkezpen testua eta Paul Nash-iren itzaurrea ditu eta Espainiako 20. Mendeko bigarren erdiko fantaterroreak agertzen ditu. Fantamaisuak atalak harri bitxiak pantailaratu ohi ditu. Aurten Mel Brooksek 1964an orain 40 urte zuzendutako Frankenstein gaztea umorezko filma izango da ikusgai. Maiatzaren 14an eguaztenez ikusial izango da Frankenstein emaztegaia beldurrezko zinemaren titulu ikonikoa gogorarazten duen bertsio parodiko hau. Eta Fanterreskatean atalean berriz ahztutako titulu batzuk berreskuratuko dira. Piel de asno, Jack de Mick 1970ean filmatutako Perrolten fabularen bertsioa eta Lords of Salem sonatua. Rob Zombie rockeroak zuzendu zuen beldurrezko filma ez baitzen iritsi Bilboko zinema aretoetara. Aurten gainera, zinemaldiak Koreako zinema zikloa ere antolatu du eta gore komediak berreskuratuko ditu Fan to Fan izeneko humorezko zikloaren barruan. El Vengador Toxiko edo Zombies Paletos, troma kultuzko ekoiztetxe estatu batuarrak egindakoak izango dira ikusgai besteak beste. Fanteskolak berriz aurrei zuzendutako saioa jasoko du. Orain 3 bat urte Fantrobia saria jaso zuen Oscar Santos Bizkaitarraren Zipi Zape y el Club de la Canica filma pantailaratu.
Fant laburrean lehiatuko diren euskal filmak hauexek dira. Alicia Marisa Rosaren 016, Aritz Morenoren Kolera, Arantxa Etxebarriaren De Noche y De Pronto, Iban Miñambresen Decisiones, Javier Arriagaren Jaco de Troya, Iker Maidaganen Mirage, Iñaki Reinaren Nosotros que nos queremos tanto, Ander Iriarteren Otzoko, Imanol Ortiz Lópezen Peter Pan, Miriam Ortegaren Una Mierda de Slasher eta Roberto San Sebastianen Yayos.
Nontzeberri euskarazko kultura webguneak Fant Bilboko zinemaldi fantastikoarekin lankidetzan internet bidezko nontze filmak film laburren lehiaketa antolatu idu urtero. 2014ko saridunak maiatzaren 10ean jakinaraziko dira Alondegiko Golem Zine aretoetan egingo den ekitaldi emanaldian, Fant zinemaldiaren egitarauaren baitan. Sari banaketa ere bertan egingo da. Dagoeneko mota guztietako 60tik gora film jaso dira. Umoretsuak, dramak, zinikoak, odoltsuak, dokumental kutsukoak, bizarroak, stop motion teknikarekin egineko animazio txundigarriak eta filmok hainbat jatorritakoak dira. Mexiko, Estatu Batuak, Espainia, Argentina eta Euskal Herria besteak beste. Lansarituekin eta urtengo lan honenekin osaturiko proiektzio ikusgarria eskainiko da maiatzaren 10ean. Eta proiektatuko diren film guztiek euskarazko azpitituluak izango dituzte. Informazio guztia nontzefilmak.com webgunean duzue.
Nontzefilmak Nontzeberri kultura webgunea urtero abiatzen duen ikusentzunezko lehiaketa bada. Online egiten da, eta bueno, bertan ba, Euskal Herriko estatuko zein munduko film laburrak jasotzen dira. Bai, film laburroiek, ba, bueno, animaziozkoak edo zin edo fikziozkoak izan daitezke, eta bueno, bakotsak ba, bere atalean lehiatzen da, ez? Bai, zineman edo fikzioan eta animazioan. Aurten, ba, inzuzen ere, ba, hiru sari izan dira, edo izango dira, obetu zan da, maiatzaren 10ean egingo baitugu proiektzio finala eta proiektzio final horretan emango ditugu sariak, eta hiru sari izango dira. Zinemako sari honena, 1.500 €, animazioko sari honena 1.500 € bai, eta gero euskaraz eginiko lan honenari ba, 2.000 € emango diogu, sari handiagoa, ba, nontze filmak ba, bueno, lehenesten duelako, edo bueno, nolabait ba, euskararen erabilera da euskararen ikusentzunezko produkzio hori ba, babesten duelako, ezta? Nesan dudan moduan, ba, bueno, irurogeta amabos film jaso ditugu aurten, gutxi gora bera, horietatik hogeta bat Euskal Herriko izan dira, hogeta marri inguru estatukoak, eta beste amabos bat atzerrikoak, bai? Estatu batuetakoak, Errusiakoak, Latinoamerikako hain bat arrealdetakoak, eta abar, bai? Horretaz gainera, bueno, esango dugu, bueno, irurogeta amabos film horietatik, ba, epai mai batek, ba, aukeratu dituela beste hogei bat film, eta hogei film horiek, ba, fant, Bilboko Serie Fantastikoaren egitarauaren baitan egiten den nontze filmak gaua izeneko emanaldiaren baitan erakutsiko dira, maiatzaren amarrean, gaueko amarretan Golem zine aretoetan, eta bueno, anapur bat, ba, bueno, ikusten dira zine ataleko nontze filmakeko lanikonenak eta animazioko lanikonenak, eta horretaz gainera, ba, bueno, gau horretan, eraberean, iragarriko ditugu nortzu diren, ba, irusari, lehena ipatutako irusari horien irabazleak, bai? Orduen, ba, izaten da apur bat, ba, bueno, proiektzio ikustea, proiektzio txokun bat, ba, lan honen ekin, eta horretaz gainera, ba, bueno, alako ekitaldi txiki bat egiten dugu nahiko umoretzu eta giro lasaian, ba, bueno, esateko nortzu diren irabazleak, eta hor, ba, sariak ere ematen ditugu, da, bueno, egiten dalako giro erra, sarrera doakoa da orten, gaurko amarretan, maietzaren amarrean Golem zinaretoetan, doakoa da sarrera, eta normalean, ba, bueno, zinareta bat bete egiten da, jendeak ondo pasatzen du, askotariko film laburrak izaten dira, ba, bueno, bai dramatikoak, bai humoretsuak, bai gake baten inguruan eginikoak, eta animazioa dira horkin ez, ba, gauza bera, bai, ez, askotarikoak eta askotariko teknikakoa erabilita.
Nontze Berri, atariko kide eta nontze filmaken arduradun Julen Azpitarte Bermeoko lagunaren hitzekin agurtuko dugu Fanti eskainitako tartea. Etzi, hasiko da jaialdia Alfredo Monteroren La Cueva proiektatuta. Rokein eta Fant ahotan hartuta etzan gara belartzan eta musikarekin egingo dugu azken burukoa Piknik agurtu baino lehen. 80. hamarkadarekin batera talde zoragarri bat sortu zen Ameriketako Estatu Batuetako Milwaukee Violent Femmes. Gordon Gano kantari eta gitarra joleak, Brian Ritchie basu joleak eta Victor De Lorenzo bateria joleak 1982an plazaratu zuten debut lan homonimoa, Violent Femmes. Taldeak inoiz eman duen onena eta bene-benetako arribitxia. Bertan dira, besteak beste, dantzarazle suertatzen zaizkigun Blister in the Sun eta Kiss of kantuak. Baita Gone Daddy Gone ere. Aurten azkena rock jaialdian izango dira.
Cause it's gone. dress, different smiles, oh yes. Beautiful girl, lovely dress. Where she is now, I can only guess. Cause it's gone, daddy gone.
Violent Femmes irukoteak lan homonimoa argitaratu zuen urte berean, egin zuen debuta Steve Winen The Dream Syndicatek ere. Taldeak Medicine Show, bigarren lan luze argitaratu zuen 1984. Orain 30 urte luze. Medicine Show, Ameriketako Estatu Batuetan, hego eta mendebaldean ohiko bodebil ikuskizuna zen 19. mendean. Emanaldia orga gainean egiten zuten pailazo eta musikarien parte hartzearekin. Baita, edari miragarriak saldu nahian batetik bestera ibiltzen ziren itzontziekin ere. 20. mendeko lehen mundu gerrak estanda egin baino lehen, sekulako eskola izan ziren blues eta hitbilly musikarientzat antza. The Dream Syndicate taldearen show medizinala, Still Holding On To You kantuak iregitzen du.
Still holding on to you.
eta txoritxoak bezala bagoaz. Euskarazko umeen heziketarako kantuak sortzen aitzindari izan genuen Imanol Urbieta, Manolo. Eta berau omen du nahian disko eder bat atondu zuen iaz Zarautzko herriak, tartean Mursego, Petxi, Zutagar, Audienz edo Eneute Lorrieta biltzen dituena. Oso ezagunak ditugun, Land Roverra, Astoa ikusi nuen, John Brown eta beste Jos. Urbietak herrikide dituen Lutopet, talde gazteko kideek txoria nintzela, hautatu dute Amerikana moldean emana maixuari gorazarre egiteko.
Txoria nintzela, sinistu nuen sinistu. Amets politiura, gaur ere nahi nuke sinistu. Txoria nintzela, sinistu nuen. Amets politiura, gaur ere nahi nuke sinistu. Txoria nintzela, sinistu nuen. Amets politiura, gaur ere nahi nuke sinistu.
Ezin bibider amets beregin. Berriro amestu eta ni naizela uste izango duzun hori beste bat izango da. Eta orain, lotan eta metxetan ari zarelarik eta alaxe onartzen duzu, eta ni amets bat naizelarik eta alaxe onartzen dut, berriro esango dizut orain lengua nainbesteko haserrea eragin zizuna. Adi, nire Don Miguel maitea, ez ote den gertatuko fikziozko izakia zu zeu izatea, benetan existitzen ez dena, ez bizirik ez eta hilik ere. Ezotezaren aitzakia utxe izango nire istorioa eta neurea bezalako beste istorio batzuk munduan zehar batetik bestera ibil daitezen. Eta gero, benetan hilko zarenean, zeure arima ezote dugun guk geuk garraiatuko. Ez, etzaitez asaldatu. Lotan eta metxetan ari bazara ere, bizirik baitzaude oraindik. Eta orain, agur. Eta laino beltzean desagertu zen. Hiltzen nintzela egin nuen gero amets,
eta azken atxa hartzen nuela amesten nuen unean berean esnatu nintzen, alako bular estualdi batez. Eta horixe da Augusto Perezen istorioa. Miguel Unamunoren laino. Itzulpena Mikel Garmendia.
Piknik!